Radio poradna.
Radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové začíná. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Kindernajová. No a dnes se zaměříme na alkohol. Česko je alkoholová velmoc, to není žádné tajemství. Průměrný Čech vypije ročně 10 litrů čistého alkoholu, přičemž 10% dospělých už je v kategorii rizikového pití. 6 tisíc lidí ročně kvůli alkoholu zemře. Děsivá čísla. Takže jak to celé zvrátit? Proč pije čím dál víc žen? Funguje říct si zítra přestanu? Proč tedy alkohol nepít? O tom všem si dnes budeme povídat s adiktoložkou Petrou Havlíkovou. Vítejte u nás, jsem ráda, že jste přijela pozvání.
Děkuji za pozvání, pěkné dopoledne.
Proč jsou Češi, co se alkoholu týče, vrcholoví sportovci? Proč si to myslíte?
No, tak je jednoznačně, tam hraje roli nějaká kulturní záležitost. V české kultuře se alkohol vždycky vyskytoval, vždycky tady byl hodně tolerovaný. Možná je to něco, co jsme zdědili? Otázka. Dlouhodobě se zkrátka v České republice hodně toleruje a ta benevolence české společnosti je ohromná.
S tou tolerancí je to možná ten zásadní problém. Mění se debata o alkoholu? Čísla, která jsem zmiňovala, jsou sice děsivá, ale když budeme upřímní, tak mám pocit, že v průběhu těch let se až tolik nezměnila.
Za mě se ta debata mění určitě. My máme hodně tendenci jako společnost hovořit o tvrdých drogách. Pokud se podíváme ale na statistiky o těch dopadech alkoholu, tak ty ostatní drogy jsou někde úplně jako vzadu. Alkohol je z mého pohledu ta nejtvrdší droga, kterou tady máme. Je nejkomplikovanější a způsobuje jedincům a společnosti vlastně ty největší problémy. A vlastně tohle je ten kontext, ve kterém se mění ten pohled té společnosti. Začínáme ji brát jako skutečně tvrdou drogu s fatálníma dopadami.
Ano, nejtvrdší droga, jak jste zmiňovala, která způsobuje určitě nejvíc problémů. Od dětí tedy vím, že ve školách už o tom takto diskutují, proto je asi zajímavé, že je stále to většinové pití považováno za normální. Není.
Není. Záleží, v jaké sociální skupině se pohybujete a potom se vlastně dá debatovat o tom, jestli ta norma tam je nebo není.
No, jedna sklenička pro zdraví na krvinky, u vína, u piva je to zase doplnění draslíku, hořčíku. O tom se tak rádo mluví. Je to potvrzené toto všechno nebo už je to vyvrácený mýtus?
Na tohle nemáme žádné jasné důkazy, takže vlastně ta odpověď není úplně zřejmá. Každopádně já sama za sebe si teda to celá dobře umím představit, že na doplnění draslíku, hořčíku, krvinek a tak dále, dokážu využít nějaký jako přirozenější zdroje, nějaké alternativy, doplňky stravy, které vlastně mě souběžně s tím nebudou intoxikovat tělo toxínama z alkoholu.
Tak dá se vůbec říct, kolik můžeme vypít, abychom nebyli v kategorii škodlivého a rizikového pití?
To je těžká otázka. Jde hodně o to, jaké měřítko si zvolíme. Podle Světové zdravotnické organizace je to měřítko na nule v tomhle momentě. Někteří mý benevolentnější kolegové tvrdí, že ta bezpečnější dávka, říkám bezpečnější, ne bezpečná, záměrně, je 14 sklenic za týden pro muže a 7 sklenic za týden pro ženy a sklenicí myslíme jedno pivo, sklenici vína nebo velký panák. Mm-hmm. Já nějak vždycky k tomuhle musím dodat, že vlastně to množství toho alkoholu jakékoliv se vždycky může propsat a podílet na vzniku různých onemocnění, vzniku rakoviny a tak dále.
No, roste počet depresí, úzkostí, také slyšela jsem, že pokud člověk dokáže utlumit jen alkohol, tak je to ještě dobré, protože pak nastupují i antidepresiva. Souhlasíte?
Já bych v téhle otázce byla velice opatrná. Nějak bych se ptala na to, co to vlastně znamená, že alkohol něco utlumí. Jak dlouho ten stav, který potřebujeme utlumit, vlastně trvá? Jak dlouho vlastně tím alkoholem ten stav tlumíme? Je známé, že pokud ten alkohol užívám k tomu, aby našemu stavu, ať už fyzickému, somatickému nebo psychickému, nějakým způsobem ulevil, tak potom ho neužívám společensky jako běžný uživatel, ale užívám ho, vlastně zneužívám za nějakým účelem. A vážně, možná ano, alkohol jako antidepresivum v ten daný moment může nějakým způsobem fungovat s fatálníma dopadama samozřejmě. Na druhou stranu proto užívání alkoholu zřejmě nedostaneme asi lékařský předpis. Jako pro antidepresiva. Takže za mě, pokud jsou antidepresiva užívána pod lékařským dohledem, tak jak mají být užívána. A vlastně po odeznění těch symptomů akutních se nějak pod lékařským dohledem vysazují, tak ta antidepresiva z mého pohledu jsou nějak jako na prvním místě. Určitě prvním místě. Mezi těmahle dvouma
látkama. Když si člověk může vybrat. Tak. No přestat pít alkohol není jednoduché, někomu stačí si to přikázat, jiní potřebují i tu odbornou pomoc, i detox. O tom si dále budeme povídat s adiktoložkou Petrou Havlíkovou, ale teď už nabízíme i kontakty. Pokud máte zkušenost, tipy nebo se chcete poradit, tak můžete zavolat, případně napište na studio.hradec@rozhlas.cz. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové si dnes povídáme o alkoholu, závislosti, nadužívání. Hostem naším je adiktoložka Petra Havlíková. A mě by zajímalo, jak je to s tím začarovaným kruhem, o kterém se tak často hovoří. Asi hodně lidí si nezvládne říct, už se nikdy nenapiju, a následně to dodržet. Nebo to jde?
No, já bych v tomhle kontextu asi úplně nezobecňovala. Samozřejmě vzhledem k tomu, že každý z nás má jinou startovací pozici, má jinou podporu okolí, má jiné důvody vlastně k tomu, proč by měl nebo neměl přestávat pít, tak to možné je v některých případech. Není to sice běžná situace, ale z velké části populace je to komplikované, ale úplně bych to neodmítala.
Počkejte, takže k vám do ordinace třeba přijde člověk a řekne, nechci abstinovat?
Do ambulantních služeb adiktologických se to dost často může stát a vlastně je na tom adiktologovi, aby nějak akceptoval ten kontrakt nebo tu zakázku, se kterou ten klient vlastně přichází. Takže pokud on vysloví to, že není mi teď dobře v tom stavu, v jakém jsem, tak já to musím akceptovat a nějak se ho zeptat na to, jaký by měl být ten posun, vlastně kam by to chtěl. Chci to třeba nějakým způsobem snížit, tu konzumaci.
A funguje to?
Zase, je to individuální záležitost. U některých se setkávám s tím, že to funguje. Není jich teda mnoho, ale u některých to fungovat může. Na druhou stranu nechávám ty klienty, ať si sami nějak osahají tu situaci, kdy snižují, když to alkoholu pijí méně, jestli jim to jde, nebo jestli se druhý den zase extrémně rozpijou. Ale jde mi o tu vlastní zkušenost, kterou oni tím jako získají a na které pak vlastně můžeme stavět tu další zakázku.
Je to zajímavé, že někdo si řekne, už se nikdy nenapiju a také to dodrží a jsou tady tací, kteří to zkrátka nezvládnou. Asi v tom bude i nějaká genetika.
Jo, ten genetický faktor tam hraje velkou roli. Obecně se díváme na problematiku závislosti jako na nějaký multifaktoriální záležitost, která se vyskytuje v různých úrovních. Jedna z těch úrovní je biologická, to znamená, jak nám ten alkohol nějak jako funguje, jak nám účinkuje. Ta druhá úroveň je potom psychická a v neposlední řadě je to pak nějaká sociální úroveň, kam právě spadá tato vaše otázka, na kterou se ptáte. To znamená, že my od dětství vidíme, jak pili naši rodiče, jestli to bylo běžné, jestli pili denně, jestli jsme je viděli opilí a tak dále. Zkrátka viděli jsme ten jejich způsob konzumace, tak to se nějakým způsobem otiskne do té naší takzvané schopnosti odbourávat alkohol. Takže ano, tenhle faktor je dán geneticky.
Máme tady reakci. Dobrý den do studia. Ráda bych se zeptala na váš názor ohledně suchého února. Můj manžel pije hodně, ale odmítá, že by měl problém. Ráno si dá panáčka do jedné, do druhé, večer do sebe vyklopí celou lahev vína, někdy k tomu i pivo. Únor ale vydrží nepít. Opravdu ho pít nevidím a překvapuje mě, že to vydrží. Jeho argument poté je, nejsem alkoholik, vidíš, že celý měsíc nepiju. Občas bývá tedy i agresivní, proto bych byla ráda, kdyby problém řešil. Jaký je váš názor? Děkuji za odpověď, posluchačka z Trutnovska.
Jo, děkuji za to. Dost často se to děje, že po té kampani vlastně suchého února ty lidi to nějak mají potřebu úplně nastřelit to množství. A nebo třeba ne, třeba se zase vracejí k té běžné svojí konzumaci. Já bych tady v tom případě možná klidně doporučila zkusit si vynechat ještě ten týden po tom suchém únoru, co to bude dělat. Jo, jenom si to nějak, jenom udělat tu nabídku, pojďme to zkusit ten týden ještě v tom březnu nepít. Jak se to projeví, jestli tam bude nějaká změna nálady, jestli tam bude něco dalšího, co na sobě klidně i on sám vlastně může nějak pozorovat a na základě toho se nějak zastavit nad tím, OK, tak únor jsem vydržel, ale proč mi nejde ten první týden den v březnu. Je to něco, co bych měl řešit, nebo jak to vlastně mám?
Komunikace s takovým člověkem možná bude i náročná, pokud tvrdí, že tedy s alkoholem nemá problém, když ten únor stačí. Je tam pak nějaké to fungování ve spoluzávislosti, o tom se také hodně hovoří, že ten život s takovýmto člověkem asi nebude úplně jednoduchý.
Jo, možná děkuju za to, že na to navazujete, protože ta spoluzávislost je nějaký určitý vzorec chování těch rodinných příslušníků okolo toho jedince, který nějak jako nadměrně konzumuje. Já bych tady vypíchla důležité body toho, že ta spoluzávislost má několik kroků, několik fází, vlastně kdy ta první fáze je v nějakém jako postoji těch rodinných příslušníků, musíme ho ochránit. Jo, teď on toho má hodně, dost často se omlouvají na veřejnosti, má hodně práce, nebo se mu něco přihodilo někde, dost často se v tomhle období třeba uklízejí lahve od alkoholu, aby to třeba neviděli blízký, který přijdou na návštěvu. V té další fázi vlastně už přichází takzvaná kontrola, kdy ti blízcí v té rodině mají tendenci kontrolovat, kolik toho ten dotyčný vypil. Jo, mají tendenci kontrolovat třeba jeho denní harmonogram, jestli ho dodržují, jestli třeba od něčeho záměrně neupouští.
A třetí fáze, tam už nastává zloba nějaká?
Přesně tak, říkáte to velice dobře. Je to takzvaná fáze odmítání, která vede dost často ty blízký k tomu, že řeknou, tak tady už končím, dál nemůžu, a v téhle fázi už dost často padají ultimáta, buď to se půjdeš léčit, nebo odcházím, jo, protože ne v každé fázi tohle jsou schopni ty blízcí udělat.
Tak je to asi o té odvaze opravdu tak se zbalit a jít se léčit. Naším dnešním hostem je adiktoložka Petra Havlíková. Anaka dospívala, vracíme se zpět do radioporadny, ve které jsme dnes zaměřili na alkohol. Je s námi adiktoložka Petra Havlíková. No a řekněte, kde vzít tu odvahu k tomu přestat pít. Je to určitě o velké síle a odvaze.
Já bych řekla, že je to asi kombinace všeho okolo toho jedince. Je to hlavně nějaká cesta a je velice individuální ta cesta u každého člověka. Někdo přestane pít hned, někdo sbírá impulzy, na základě kterých se potom nějak jako rozhoduje, které ho motivují nebo ovlivňují. Ta síla a odvaha, o které mluvíte, z mého pohledu začíná hlavně v tom uvědomění si, že se něco děje. Že mi ten stávající stav nějakým způsobem nevyhovuje, nebo možná nevyhovuje mojim blízkým, mé rodině. A člověk potom samozřejmě prochází několika fázemi. Nějak si ten stav má na začátku tendenci racionalizovat, říká si právě to, co jsme zmiňovali. Všichni pijí, každý si zajde na pivo.
Je to normální.
Je to normální. Ale v tom momentě, kdy toho samotného člověka to začne nějak víc ovlivňovat, tak se na to začne zaměřovat. Já bych doporučovala za sebe třeba si ze začátku vyzkoušet, jenom vynechat v těch běžných situacích, kdy jsem byla nějak jako zvyklá pít, tak to vynechat, co to se mnou udělá, jde mi to, nejde mi to, pokud to nejde, asi je na čase se třeba na někoho obrátit. No,
na někoho se obrátit, navažme na to, protože myslím, že je to všeobecně známá informace, že když lidé mají snahu s tím něco udělat, tak většinou už jsou v těch obrovských problémech a léčebny jsou přeplněné. Kdo se navíc odhodlá nastoupit a pak to třeba nezvládne, nikdo ho tam nedrží, protože ve 5 vteřinách je na to místo dalších 5 zájemců, tak není toto systémově špatně?
Ano, ale vy mluvíte o střednědobých rezidenčních pobytových léčbách. Adiktologická péče obecně je síť s mnoha možnostmi. Pojďme se bavit o terénních zařízeních, ambulantních zařízeních, stacionárních, potom v návaznosti teda ty rezidenční nějaké jako pobytové a potom třeba i ty komunity. Takže za mě, pokud se někdo rozhodne podstoupit léčbu, tak předtím, než může nastoupit do té léčby, tak lze využít jakoukoliv ambulantní formu. My říkáme takzvaná předléčebná, kdy se naváže ten kontakt s tím odborníkem. Je to spíš jako motivující, jsou to motivující setkání, edukační.
Jsou ty možnosti zkrátka, kdo takže chce jsou. Hledat, tak ano, by měl ano, najít. Jsou. Česká televize připravila i seriál o tvrdých drogách. Někteří adiktologové ho skritizovali, že by se o takto drogách mluvit nemělo. Byl stigmatizující, alkohol tam vůbec zmiňován nebyl. Zajímal by mě váš názor i na ty filmy a seriály, protože třeba Zápisník alkoholičky se stal také určitým fenoménem. Je to dobře, že se vyvolává takováto diskuze?
No, záleží na tom, jak jsou ty snímky kvalitní. Jsou seriály, které, jak vy říkáte, jsou dezinformační a hodně často i stigmatizující, aspoň teda z mého pohledu taky. Potom se ale naopak točí filmy a seriály, které jsou zážitkové, jsou nějakým způsobem edukační a velice dobře zpracované. A právě takové snímky potom mohou být prospěšné někomu k zamyšlení nad tím, jak to mám vlastně já. Může to být pro někoho klidně i hybatel nějaké změny.
Takže... No ten Zápisník alkoholičky od Michaely Duvkové možná tím hybatelem byl, protože se ukázala problematika pití žen. A nejvíc reakcí, co jsem zaznamenala, bylo, že ji rozumí Michaela, proč začala pít.
Asi možná na začátek bych jenom zmínila, že ženy obecně i v tuto chvíli, když se rozproudily tyhle debaty, pijí pořád méně než muži. Je to jedna žena na dva muže pijany. Nicméně je to tak, jak o tom mluvíte, ta žena se v průběhu života dostává do spousty a mnoha rolí. Jo, od role maminky přes roli dobrého pracovníka v nějaké korporátní firmě nebo kdekoliv jinde. Přes tu roli musím mít doma uklizeno, měl by tam být pořádek a tak dále. A tohle je velice nátlakové na tu ženu a dost často hledá útěchu tam, kde třeba to není úplně správně.
No možná je to tím, že se snaží dorovnat i těm mužům a těch ano, povinností ano, je stále ano. více, takže dohánět muže v tomto asi není určitě dobré.
Myslíte dohánět muže jako v pití?
V pití alkoholu.
Ano.
No ale problematika nevymizela samozřejmě ani mezi muži, ani mezi ženami, takže nevím, jestli se dá dát nějaké jednoduché rozuzlení. To dívání se na filmy nám určitě nepomůže.
Může nám to pomoct, proč by nám to pomoct nemohlo v tom jenom si to vlastně uvědomit, to navazuje na to, co jsme mluvili před chvílí. Vlastně jenom to uvědomění je často ten prvopočátek té změny, který je velice důležitý.
O alkoholu a o tom, jak nepít, si dnes povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s adiktoložkou Petrou Havlíkovou a slyšela jsem, že lidé si vůči drogám vytvářejí postoj mezi 11. a 13. rokem. Je na tom něco pravdy? Souhlasíte?
Za mě si lidé vytvářejí postoj vůči návykovým látkám a vůči alkoholu celoživotně. Jo, je to nějaký soubor toho, co ti lidé zažívají, v jakým sociálním kontextu se pohybují, jaké mají zkušenosti, doplňují si vzdělání. Takže vlastně ten postoj vůči těm návykovým látkám se tvoří nějak dlouhodobě, ale ano, máte pravdu, že začíná v dětství.
Co všechno alkohol způsobuje? To je otázka, na kterou byste vydržela možná odpovídat celý dnešní den, ale možná, když se zaměříme i na ty děti, tak oni to vědí. Tak vnímáte ten trend, že děti už přestávají pít a že ten jejich vývoj, nebo děti, nemluvme o dětech 18-letí, ti nejmladší, že už to nepovažují za ten trend jako ty starší generace?
ty náhledy a to vnímání se u těch mladých dospělých a u těch dětí mění velmi. Je to dost často hlavně o tom, že ti děti mají teďka, jsou velice gramotní vlastně na těch sociálních sítích, získávají informace, umějí získat informace z internetu o těch jednotlivých návykových látkách. Takže v současné době, když vám klidně dítě, adolescent řekne ne, nechci něco užít, nedám si, tak velice dobře ví proč, zná ty dopady. Mm-hmm. Takže v tomhle ta změna v tom vnímání je.
Nastává. Paní Lucie se ptá, jak má odpovídat na dotazy, proč si nedáš, proč nepiješ?
Jo, to je častý dotaz mých klientů. Dost často se vlastně dostávají i do situací, kdy se těm situacím, kde by, nebo těm akcím, kde by měli odpovídat, na tyhle dotazy radši vyhýbají. Za mě s mými klienty hodně mluvíme o tom říkat to na rovinu tak, jak to je, protože se ten člověk nedostává do změti nějakých vlastních lží a třeba výmyslu. A ta druhá strana vlastně mám zkušenost, že to akceptuje, pokud si ten člověk zatím nějak jako stojí.
Pokud si zatím stojí. No za jak dlouho při nepití se začne člověk cítit lépe?
To je hodně individuální. Záleží na tom, jestli jde o člověka závislého, jako tak, který pije denně, nebo o člověka, který pije nárazově párkrát za měsíc, společensky. Pokud mluvíme o závislém jedinci nebo závislém člověku, tak potom je potřeba počítat ze začátku s nějakým abstinenčním syndromem. Ten člověk si v průběhu 1 až 5-6 dnů prochází od těch nejjemnějších nějakým jako nadměrným pocením, bolesti žaludku, propady nálad jsou tam hodně časté, ale po těch 5 dnech už nějak jako nastává ten obrat k tomu lepšímu a ten člověk, pokud skutečně ten abstinenční příznak nějak jako vydrží, tak pak už může vnímat ty světlejší stránky toho nepití.
No a počkejte, ten detox jde absolvovat a prodělat i doma?
Ano.
Ano.
Lze. Zase záleží na každém sama za sebe. Pokud je to klient, který pije denně ve velké míře, tak doporučuji určitě absolvovat detox v nějakém zdravotnickém zařízení, kde bude dostávat farmakologickou léčbu, budou zajištěny veškeré životní funkce, které jsou důležité.
Pan Tomáš se ještě ptá, jak je to se spánkem. Jsou slyšet názory, že alkohol pomáhá v tom utlumení, vypnutí hlavy a lepším spánku.
Jo, díky za ten dotaz. Tak určitě se vám po lahvi vína nebo po 5 pivech bude asi líp usínat. Na tom se nějak jako shodnem. Ale ten spánek vlastně rozhodně není kvalitní, jo? Protože to tělo v průběhu toho spánku celou dobu odbourává ty toxíny z toho alkoholu. Čili, že to tělo nemá šanci si jakkoliv odpočnout nebo se zregenerovat.
Nepít je zkrátka lepší i pro ten náš spánek. Jak to ale udělat, aby lidé nepili? Byla byste pro nějaké restrikce, zákazy, některé státy vlastně zakázaly požívání alkoholu na ulicích, že to tam lidé musí nosit v síťovkách nebo v nějakém igelitu zakrytém. Někde je alkohol velmi drahý, takže si to lidé nemohou dovolit. Pomohlo by to podle vás?
Co se týče ceny u alkoholických nápojů, tak to beru jako nějaký motivátor, aby se ten alkohol přesouval z té pozice té běžné konzumace do pozice nějaké výjimečnosti, což může z dlouhodobého hlediska být jeden z nástrojů, jak vlastně tu poptávku po tom alkoholu nějakým způsobem regulovat, ale samozřejmě není to jediný způsob. No, co se týče těch států, které zakazují požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, tak za sebe si úplně nemyslím, že je to dobrá cesta, i když z dlouhodobého hlediska asi to může být způsob nějaké regulace. Otázka je, co vlastně vzniká zatím. Jo? Mm-hmm. Když ti lidé nějak jako nepijí na té veřejnosti, někam to odnášejí, pak se pije ve velké míře někde za zavřenými dveřmi, tam se nevidí.
Nejdůležitější je asi, aby ten člověk chtěl sám přestat.
Tak, ano.
To je nejdůležitější. No, za jak dlouho myslíte, že bude Česká republika moderní v tom, že tady bude moderní nepít, kdy nebude náš národ považován za alkoholovou velmoc? Vidíte to v té budoucnosti někde?
Já si osobně myslím, že mezi mladými už to docela moderní je. Neříkám, že se nepouštějí do jiných způsobů, jak si dopřát ty změny stavu vědomí, ale přestává je bavit ten pocit té velké intoxikace alkoholem, že pak nejsou schopni ničeho. Samozřejmě to bude dlouhodobý proces, ale minimálně jsme jako republika na dobré cestě u těch mladých.
Povzbudivá slova na závěr od adiktoložky, která byla naším dnešním hostem, Petry Havlíkové. Děkuji, že jste si našla čas a hodně štěstí.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.